У ефіры радыё Свабода. У Мінску 19-я гадзіна. У прэскай студыі Юрась Бушняку. Добры вечар. Александр Лукашэнка чакае адмены еўрапейскіх санкцыяў і абяцае працаваць над памылкамі. Еўразвязу важна падумаць, як лепш развіваць дачыненні з Беларусію, яе ўрадам і народам, заявіла еўракамісар Беніта Ферэра-Вальднер. Былыя кандыдаты ў дэпутаты ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў абскардзілі вынікі выбараў. Тэма выбараў падрабязна ў нашым вечаровым эфіры адразу пасля выпуску навінаў.
Праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі «Сёння ў свеце». Прэзідэнт ЗША Джордж Буш заявіў, што амерыканскія заканадаўцы працягнуць працу над планам уратавання фінансавай сістэмы. У тэлезвароце Буш адзначыў, што ўчора бальшыня дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў Кангрэсу не рашылася падтрымаць прапанову ўраду выдаткаваць 700 мільярдаў даляраў, каб выкупіць безнадзейныя пазыкі найбуйнейшых банкаў. Сёння прэзідэнт сустракаецца з лідарамі Кангрэсу для кансультацыяў. Координатор знешней политики Европейского звязу Хавьер Соляна прибыл в Грузию на передадню початку працы миссии европейских назиральников для контролю над замирением Украине. Соляна мае сустрэцца с грузинским президентом Михаилом Саакашвили и звернуться до назиральников, которые начинают миссию 1 кастрычника. Тем часом российский бок поведомил, что международные назиральники покуль что не будут допускаться в зоны безпеки вокруг Паўднёвай Осетии. Як найменей 140 чалавек загінулі, яшчэ болей як 100 былі пакалечаныя ў выніку цісканіны пілігрымаў у індуісцкім храме на захадзе Індыі. На тэрыторыі храмавага комплексу на рэлігійны фэст сабраліся болей як 12 тысяч чалавек. Сёння ў Назрані, сталіцы Паўднёвай Расійскай Рэспублікі Інгушэтыі, была зроблена спроба нападу на міністра ўнутраных справаў Інгушэтыі Мусу Медава. Смяротнік падарваў замінаваны аўтамабіль на шляху яго на картэжу. Міністр не пацярпеў, загінуў тэрарыст, паранены тры мінакі і кіроўца. Напады на вайскоўцаў і паліцыянтаў рэгулярна адбываюцца ў Інгушэтыі, пераважна мусульманскім рэгіёне паўночнага Каўказу, які мяжуе з Чачэніяй. Президент Афганістану Хамід Карзай звернувся до Саудовской Арабии с просьбой сприять перемовам с талибами про спынение гвалту. Карзай обверг поведомление про то, что перемовы с рухом талибан уже ведутся. Афганский лидер поведомил так само, что закликал до миру лидера талибов Мулу Амара. На хвале Радио Свобода вы слухали выпуск международных новинок.
У эфіры Радыё Свабода. З вамі Юрась Бушляков. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Александр Лукашенко чакае адмены еўрапейскіх санкцыяў і абяцае працаваць над памылкамі. Страчаным шанцам для Беларусі назваў выбары ў Палату прадстаўнікоў генеральны сакратар Рады Еўропы Тэры Дэвіс. Былыя кандыдаты ў дэпутаты ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў абскардзілі вынікі выбараў. Гэтыя ды іншыя тэмы ў нашым эфіры на працягу найбліжэйшай паўгадзіны. Сёння на сустрэчы з віцэ-спікерам парламенцкай асамблеі АБСЕ, кіраўніцаю місіі кароткатэрміновых назіральнікаў Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе Ан-Марі Лізен, Александр Лукашэнка заявіў, што чакае адмены ўсіх санкцыяў. Таксама Лукашэнка паабяцаў працаваць над памылкамі. З Менску Алесь Дашчынскі.
Адносна таго, што місія АБСЕ не прызнала вынікі выбараў адпаведнымі стандартам АБСЕ, Александр Лукашэнка заявіў, што і не чакаў рэвалюцыйных прызнанняў.
Мы, конечно же, ждём ад вас большего, чым вы сказалі прадварительна. Несмотря даже на то, што на вас будзе аказваецца жесточайшае давленне са стороны аддзельных членаў АБСЕ. Так случилось, што ад вашага слова будзе многае зависіць в развіцці Европы, потому што нельзя сёння проигнорировать Беларусь, которая находится в вашем сердце, в центре Европы.
Александр Лукашенко чакае ад еўрапейцаў пачатку нармальнага палітычнага дыялогу і адмены усялякіх санкцый. Маўляў, калі ў палітычным і эканамічным супрацоўніцтве Еўропа зробіць два крокі, то афіцыйны Менск зробіць пяць. Аднак беларускі бок не пойдзе на пагаршэнне стасункаў з Расіяй дзеля паляпшэння стасункаў з еўразвязам. Таксама Лукашенко папрасіў не дэманізаваць ягоныя выказванні і паабяцаў працаваць над памылкамі. Ан-Марі Лізен заявіла, што сённяшняя стасункі Беларусі з Еўропай знаходзяцца ў той стадыі, калі яны могуць быць палепшаныя. Аднак у еўрапейскім звязе 27 краінаў і 10 з іх маюць іншую пазіцыю. Таму трэба прыкласці намаганні для выпрацоўкі агульнага погляду адносна Беларусі. Паводле спадарыні Лізен, еўрапейцы робяць так, каб дзверы заставаліся адчыненымі, каб была магчымасць для дыялогу.
Страчаным шансам для Беларусі назваў выбары 28 верасня генеральны сакратар Рады Еўропы Тэры Дэвіс. Прэзідэнт Лукашэнка ніколі не прапускае магчымасці прапусціць магчымасць, заявіў Тэры Дэвіс. Існавала надзея, што нядаўнія выбары стануць паваротным пунктам што да добраахвотнай ізаляцыі Беларусі ад рэшты Еўропы. На жаль, гэтага не здарылася, зазначыў Тэры Дэвіс у заяве з нагоды беларускіх выбараў. Злучаныя Штаты выказалі расчараванне тым, што парламенцкія выбары ў Беларусі ў значнай ступені не адпавядалі міжнародным стандартам. Пра гэта гаворыцца ў заяве афіцыйнага прадстаўніка амерыканскага дзярждэпартаменту Шона Маккормака. Злучаныя Штаты, гаворыцца ў заяве, ухваляюць дзеянні па асобных грамадзянаў і прадстаўнікоў палітычных партыяў, якія поўнасцю ўдзельнічалі ў выбарах, гаворыцца ў заяве Шона Маккормака.
Чаму ўлады не пайшлі на большую дэмакратызацыю выбарчага працэсу? Як высновы назіральнікаў ОБСЕ паўплываюць на дачыненні Беларусі з Захадам? Ці можна чакаць палітычных замаразкаў унутры краіны? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць каардынатар еўрапейскай кааліцыі Мікола Статкевіч і каардынатар кампаніі аб'яднаных дэмакратычных сілаў за справядлівыя выбары Віктар Карніенка.
Гэтая перадача ў нас прыблізна праз паўгадзіны адразу пасля наступнага выпуску навінаў. Былыя кандыдаты ў дэпутаты ад аб'яднанай грамадзянскай партыі, партыі камуністаў беларускай і партыі БНФ абскардзілі абвешчаныя вынікі галасавання ў сваіх акругах. Яны дамагаюцца паўторнага падліку галасоў ці правядзення паўторных выбараў. Валер Каліноўскі.
Былы кандыдат у дэпутаты па Менскай Старавілінскай акрузе Анатолля Бедзька ў сваёй заяве піша пра фальсіфікацыю выніковых лічбаў прынамсі на шэрагу ўчасткаў. Апрача выбаркамаў, ён падае заяву і ў пракуратуру.
Калі взяць, напрыклад, участак 453, там 1920 выбаршчыкаў. Там нагляданне было ўвесь час. 140 зафіксавалі на тэрміновым, а 28-го 671. У суме 811 чалавек прыйшло і кінула ў скрынку бюлетэнь. Увесь час знаходзіліся людзі, кожнага лічылі. А камісія выдае 1216. Розніца 405. Яны проста з паветра вот з'явіліся і запісаны на паперы.
Анатолля Бедзька патрабуе пракурорскай праверкі і пераліку галасоў. Іншы апазіцыйны кандыдат, лідар партыі камуністаў беларускай Сергій Калякін, падаў аналагічныя скаргі на парушэнні і фальшаванне вынікаў выбараў. Да скаргаў кандыдаты прыклалі акты парушэнняў, падпісаныя назіральнікамі.
Я і большасць маіх партыйцаў таксама скардзілі. У адрес акруговай камісіі, у адрес ЦВК і у адрес Мінгарвыканкама. Таму што яны ўсе з'яўляюцца тымі, хто арганізоўваў выбары. Ну так выбарчы кодэкс трактуе.
Спадар Калякін перакананы, што ўдзельнічаць у выбарах было карысна.
Безумоўна, мы правялі вялікую працу з насельніцтвам. Я ведаю па свае акругі, што палова выбарчыкаў, 35 тысяч выбарчыкаў мае акругі галасавалі за мяне, не галасавалі станоўча і асознана галасавалі. З імі трэба працаваць далей.
Але перш за ўсё трэба правесці інфармацыйную кампанію і патлумачыць людзям, якім чынам лічылі галасы, мяркуе спадар Калякін. Адна з важнейшых высноў, якія павінна зрабіць апазіцыя з выбарчай кампаніі, паводле Сергія Калякіна, наступная.
Ніхто правілы мяняць не збіраецца, і на прэзідэнцкіх выбарах лепей не будзе. Таму трэба выстраиваць стратэгію і тактыку, ісходзя із рэчаіснасці, які існуюць. Будуць жорсткія умовы, даже больш жорсткія, чым они былі на парламенцкіх выборах. І трэба шукаць новыя падыходы для наглядальня і для прадухілення фальсіфікацыі і многа-многа яшчэ чаго.
На думку менскага палітолага Алексея Караля, свае высновы з выбарчай кампаніі зрабіла і наменклатура.
Таму што, скажам, вызваленне палітвязняў магло быць успрынята наменклатурай як слабасць рэжыму, як слабасць Лукашэнкі. Вынік жа гэты і кантроль над вынікамі выбараў засведчыў у вачах наменклатуры, што гэта была добрая палітычная гульня з боку вышэйшага кіраўніцтва, з боку Лукашэнкі, И что этот раунд этой политической гульни застався за Лукашенко.
Алексей Кароль меркует, что надалей теперешний режим будет імкнуться заховывать ту структуру деяния, якая склалася, але будет оглядываться и на Захад, и на Усход. Брутального переходу до репрессий чекать не варто, переконаний Алексей Кароль.
На сегодняшний день региональные активисты оппозиционных партий накировали у Центральную выборчую комиссию и у местовые прокуратуры больше как 120 письмовых скаргов на порушение выборчего законодавства. Далее у нас несколько отгуков на выборы с регионов. Старшиня Берастейской областной организации партии БНФ Змитер Шиманский балетовался у депутаты Палаты представников по Берастейской центральной выборчей окрузе номер 2. Змитер Шиманский перекананы, что выники голосования сфальшованные, але личит, что оппозиционные силы отримали у вынику этой кампании политичные набытки.
Мети, которые мы ставили, а именно долучение новых людей, пошук прихильников серед громадства, популяризация партийных каштовностей нами с большего досягнуты. Под час выборчей кампании до нас пришло около 20 человек, которые активно включились в працу. Они назирали на выборах, и они раздавали мои улетки на улицах и от дверей до дверей. И я думаю, что они останутся с нами и после выборов.
Намесник старшини Городенской городской организации партии БНФ Максим Губаревич так само говорит про плюсы выборчей кампании.
Мы заручились поддержкой населения. Гады тысяч высоки были собраны за вылучение кандидатов. Это и сотни тех людей, которые подходили до нас на пикетах с словами поддержки. Звонки от жихров города кандидатам и Сергею Антусевичу, и Вадиму Сарамчукову, они шли каждый день, и люди казали, что мы будем за вас голосовать целыми семьями. Лукашенко не смог подмануть Захад. Я думаю, будут официальные документы, будут непризнаны до выборы. Бо на самой справе сымитовать демократу немощимо. Она те есть, те ее нема.
На Могилевщине позитивным выником демократичные силы лечат у приватности учинки чальцов выборчих комиссий Валера Березиенки и Петра Мигурского. Первый из них был у Могилевской Кастрышницкой выборчей комиссии, другие у Шкловской. Ободва выкрыли факты шматликих порушений и отмовились подписывать выниковые протоколы. Ситуацию оценивая Александр Силков, и он балетовался у Могилевской центральной выборчей окрузе номер 85.
Подар Мигурский знайшов ось гэты подписаны протокол і без вынікаў. Это ось тый документальны факт, як працавалі на другіх гэтых акругах. На вялікі жаль, дэмакратычныя сілы ещё не разумелі, што гэты парламенцкія выборы нужны было нам не для того, чтобы победа в округах, а падрыхтовацца к сваім прэзідэнцкім выборам, отработать систему, провести мобілізацыйную кампанію. О, калі я зараз размаўляю з тымі людьми, якія за мяне голосавалі, яны мяне только одно просяць, далей займацца і працаваць. Ось гэта задзел, які нам позволіш провести широкую мобілізацыйную кампанію к прэзідэнцкім выборам. Вот это самое становчее, что в этих выборах.
А старшиня Центра выборкаму Лидия Ярмошина заявила сегодня, что у ЦВК поступило 35 скаргов на выники выборов. Поводле Ярмошиной у 5 скаргах потребуется признать выборы несоправдными. Вы слушаете Радио Свобода круглые сутки. Вы можете звонить нам с вашими водуками, думками, меркованиями на Минский номер 266-39-52.
Поважаемая Свобода, мой дом побач с местом голосования 28 вересня. Откуль 75 осотков людей, взявших удел у выборах? С балкона своей квартиры бачила редких прохожих у бок выборчего участка. Улица туды амаль пустовала. Я навод здивилась, стала цікавиться, назирать. Так было у весь день. Что за хлусня про выборы? Люди их просто игноровали.
Уважаемая Свобода, Лукашенко предсказал скорую гибель оппозиции. Но он не усек, что у оппозиции к властям находится треть населения Беларуси. Оппозиция может исчезнуть только вместе с ним.
У нашей дальнейшей программе на протягу наиближайшей полгодины огляд ваших телефонований на Свободу. Послухайте Радио Свобода, темы дня. Александр Лукашенко заявил, что чакае отмены усіх европейских санкций, а так само пообещал працавать над помылками. Былые кандидаты у депутаты от Объединенной громадянской партии, партии коммунистов белорусской и партии БНФ обскардили официальные выники голосования у своих округах. США расчараваны тым, што парламенцкія выбары ў Беларусі ў значнай ступені не адпавядалі міжнародным стандартам, а таксама тым, што ўлады Беларусі не здолелі стрымаць абяцанняў аб празрыстым падліку галасоў. Пра гэта гаворыцца ў заяве прадстаўніка дзяржаўнага дэпартаменту США Шона Маккормака. Страчаным шансам для Беларусі назваў выбары ў палату прадстаўнікоў генеральны сакратар Рады Еўропы Тэры Дэйвіс. Камісарка еўразвязу ў пытаннях замежных сувязяў і палітыкі добрасуседства Беніта Ферэра-Вальднер заклікала ўлады Беларусі да дыялогу. Мы застаемся пры тэме выбараў і выбраных падчас галасавання 28 верасня. Сацыяльны партрэт дэпутата. Хто прайшоў у новы склад парламенту і прадстаўнікі якіх прафесіяў будуць займацца там законатворчай працаю. Гіна Студзінская.
За ўсю гісторыю выбары былі самымі прадказальнымі і безальтэрнатыўнымі. У 15 акругах балятавалася па аднаму кандыдату, прадстаўніку ўлады. Прагнозы і ўцечкі інфармацыі пра тое, што ў парламенце будзе 5 не самых яскравых апазіцыянераў, беларуская ўлада не пачутая. Урэшце, ніводзін прадстаўнік апазіцыі ў палату не прайшоў. Калі б не датэрміновае галасаванне, выбары маглі б не адбыцца. 28 верасня на ўчасткі прыйшло, паводле афіцыйных звестак, 49%. Сацыёлаг Александр Сасноў распавёў.
Дакладных вынікаў мы не ведаем. Іх ніхто не можа ведаць, таму што яны закрытыя. Я спецыяльна пайшоў галасаваць, калі была палова восьмага вечара. На весь дом адзінкі галасавалі. А як высветлілася, так там амаль 80% прагаласавала. Ну, это ж смешна.
На пачатку мінулага тыдню ў рэдакцыю «Народнай волі» ананімны чыноўнік даслаў спіс кандыдатаў, якія пройдуць у парламент. Калі зверыць той спіс з новаабраным складам парламенту, можна знайсці толькі адну неадпаведнасць. У Кобрынскай выбарчай акрузе номер 12 прайшоў не Віктор Кучынскі, які балятаваўся ўжо шосты раз і адседзіў у авальнай зале 18 гадоў, а бізнесоўца Александр Зазуля. Шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна кажа.
Ён жа ж перад гэтымі выбарамі быў на асабістым прыёме Александра Лукашэнкі і складвалася ўражанне, што ўсё там дамоўлена. Але так адбылося, што бізнесмен Зазуля аказаўся мацнейшым за гранатамётчыка. Некая іншая зброя працавала на гэтых выбарах.
Шмат у новым парламенце, так бы мовіць, выгнаннікаў адміністрацыйнай вертыкалі. Асабліва красамоўна выглядае Віцебская вобласць. У дэпутаты пайшлі старшыня Віцебскага аблвыканкаму Владзімир Андрэйчанка, ягоны намеснік Пётр Южык, старшыня Чашніцкага райвыканкаму Анфім Міхалевіч, Пастаўскага Эдуард Казура. Усім па 59-60 гадоў. Дарэчы, у іншых рэгіёнах таксама вертыкальшчыкі перадпенсійнага ўзросту пайшлі ў дэпутаты. Два намеснікі старшыні Гарадзенскага аблвыканкаму, намеснік старшыні Магілёўскага аблвыканкаму, старшыні Гомельскага, Крычаўскага, Шклоўскага, Ельскага, Слонімскага, Старадарожскага райвыканкаму. У парламенце амаль дзясятак кіраўнікоў з адміністрацыі прэзідэнта і ідэолагаў рознага ўзроўню. Намеснік дырэктара зарэгістраванага ў Літве Незалежнага інстытуту сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў Александр Сасноў перакананы.
Гэта сведчыць пра тое, што ўлада прызначае тых, хто ёй падкантрольны. Бо кожны з гэтых людзей прызначаецца па вертыкалі. Кожны. І таму, напрыклад, не смешна, калі на мясцовых выбарах абіраюць там нейкага загадчыка аддзелу з райвыканкама. Ён будзе што, кантраляваць гэты райвыканкам наадварот. Так і тут. Паабіралі тых жа чыноўнікаў з аховы здароўя, так што яны будуць кантраляваць.
У дзень выбару Александр Лукашэнка выказаў пажаданне аб пераемнасці дэпутацкага корпусу, каб у парламенце было не менш за 25% і не больш за 30% дэпутатаў са стажам, і каб парламент быў жаночым тварам. Пажаданне дакладна выканана. Зноў трапілі ў парламент самыя найцішэйшыя дэпутаты, ініцыятывы і выступы якіх не ўзгадваюць нават палітыкі, палітолагі. Выключэнне Уладзімір Зданович, які балятаваў трэці раз і перамог. Прызнаецца, што гэта было нялёгка.
Ну, калі б вы бачылі мяне да выбараў і вось зараз пасля выбараў, вы сказалі, лёгка было ці цяжка. Гэта было вельмі цяжка.
Тут варта ўзгадаць, што ўвесну старшыня пастаяннай камісіі па адукацыі Уладзімір Зданович рэзка раскрытыкаваў школьную рэформу. Але сам Уладзімір Зданович прызнаў, што электарат амаль не ведае, што робяць дэпутаты.
Да мяне былі такія претензії, що я розвалив на огул систему едукації. Навіть такі. Це значить, що шерег людей навіть не відає, що робив депутат Зданович у галіні едукації.
У новому парламенті шмат представників директорського корпусу. Шмат лікарів. Гэта при тим, що в Україні назирається вострий дефіцит медиків, каже Світлана Калінкіна.
Масово керівників медицинських установ просто пхнуть у парламент. Нека незрозумілая тяга до політики, тим більше, що гэта урачы, які займаліся зусім далекими від політики сферами, там, психіатрії, гінекології.
У новому парламенті ніводного робочого, ніводного працівника села. Один журналіст, редактор районки са Стоўбцаў, два артисти, а ось юристів няшмат. Тільки два старшині судов Центрального району Мянску і Кам'янецького району. Меркаванне шеф-редактора «Народной волі» Святланы Калінкіної.
Просто не буде з кого формувати комісію по національній безпеці. Бо, окрамя спадарами Сурагіна, який пройшов по Урупській окрузі, ніяких представників КДБ, МУС, Міністерства оборони просто в этом списі нема. Тому я не ведаю, альбо будуть формувати з гінекологів, альбо увогулі гэту комісію ліквідують. Тому, я думаю, буде тяжкое питання кадровое.
Самы малады депутат, першы сакратар Слуцкага райкаму БРСМ 30-гадовая Інеса Кляшчук. Самая старэйшая Мікалай Казак, галоўны вучоны сакратар Акадэміі навук, яму 63 гады. Дарэчы, многія депутаты вельмі прыстойна зарабляюць. Той жа навуковец Казак зарабіў за мінулы год каля 50 мільёнаў рублёў і больш за 9 тысяч даляраў, каля 3 тысяч даляраў штомесяц. А генерал Ігнатій Місурагін, начальнік вайсковай акадэміі, за 2007 год задэкляраваў доход у 170 мільёнаў рублёў, больш за 7 тысяч даляраў у месяц. На сваю першую сесію новаабраныя депутаты збяруцца пры канцы кастрычніка.
Сацыяльны партрэт дэпутата Палаты прадстаўнікоў тэму падрыхтавала Гіна Студзінская. І зараз у яе працяг нашае пытанне. Чаму ніводзін з апазіцыйных палітыкаў не трапіў у Палату прадстаўнікоў? Такое пытанне гарадзенцам задаваў сёння наш корэспандэнт Міхал Карневіч.
Ну, напэўна, ёсць некія праблемы, не зусім усё, так скажам, файна ў нас. І не зусім дэмакратычна, можа так?
Ну, потому что их Лукашенко уже давно всех, кому нужно, он тех и выберет.
Не знаю, можно только догадываться. Не буду говорить.
Ну, я думаю, они бы и не попали туда.
Ну, как бы, мне кажется, что уже все предусмотрено было так в том плане.
Кому надо было, тот там уже и давно был предопределен. А кто не угоден, тот и не попал бы туда. Вот наше мнение такое.
Ну, я лечу тому, что в нашей стране сапраўды нема демократы. Сапраўдных демократов у нас нема. Глядячи на то, как нас заганяли на эти выборы, а маль что за руку водили, как все терминово проголосовали, мне кажется, здається, это головная причина.
Скажите, вы сами студентка, да?
Студентка белорусской филологии.
У вас так само, как дотерминово загоняли?
Загоняли, конечно, так, але я не пошла дотерминово. У нас навод было такое, что по прозвищу брали те, кто ходил, кто не ходил. Вот демократы такая у нас.
Просто как бы боятся оппозиционных, просто их нигде не слышно, не видно, как бы государственные они все-таки где-то что-то работают, хотя я сам как бы против. Как бы всех голосовал, потому что просто не было лиц, вот которые мне импонировали, как бы за кого можно было бы голосовать на самом деле.
Фальсификация, как очередная вещь. Отработанный механизм капитально. За столько лет уже вот этой всей системы, он отработан, поэтому все это делается однозначно.
Ну, потому что так было задумано сразу, как они не попали бы. Задумано высшими уладами, поэтому они не попали.
Да, потому что люди не знают никого из оппозиции. Поэтому их там и нету. Всех душат. Когда не знаешь человека, тут на выборах оп, какие-то плакаты появились, и все, вдруг. А кто он, откуда он? Его там знают во дворе, его дома, и все. Остальные их никто не знает. Душат всех. Никому не дают выползти.
Люди на улицах города не про то, чему, на их думку, ніводзін з апазіцыйных палітыкаў не трапіў у палату прадстаўнікоў. Камісарка Еўразвязу ў пытаннях замежных сувязяў і палітыкі добрасуседства Беніта Ферэра-Вальднер заклікала ўлады Беларусі да дыялогу. У заяве Беніты Ферэры-Вальднер гаворыцца, што, цытую, вельмі важна, каб місіі назіральнікаў АБСЕ быў дазволены поўны доступ да далейшых стадыяў выбарчага працэсу ў Беларусі. Цяпер Еўразвязу важна падумаць, як найлепш развіваць дачыненні з Беларусію, яе ўрадам і яе народам, заявіла Беніта Ферэра-Вальднер.
Ночная свобода.
Кожный будний день от 22 години.
Сьогодні гостями «Ночної свободи» будуть былий кандидат у президенти і політв'язень Олександр Казулін і ягоная дачка, екс-кандидатка у депутати Вольга Казуліна. Ви можете задати своє питання Вользі і Олександру Казуліним. Телефон автоотказнику Мінську 266-39-52, номер мобільної сувязі для смс-повідомленняў 8029-391-2224. Так само можете задать питання про наш сайт свобода.орг. Так само сьогодні у «Ночной свободе» у часі ефіру будуть наупростові уключенні з матчу футбольної ліги чемпіонів «Батэ Ювентус», уключенні з стадіону і ад монітору ля Палацу спорту у Мінську. У дослідуванні «Свободи» про білоруську мову у спорті. Агароденці скажуть, який вид спорту найбільш відповідає характеру білоруса. Ночная свобода, як звичайно, ад 22 години поводле Менскага часу.
Новини свободы.
Мы уже стомились от этой постоянной боязни.
Мы хотим свободу выбрать детям.
Что, где, коли, як и чому.
Отказы у эфира свободы.
Щодня от 6 до 8 раніцы і от 6 вечора до полночі.
Плюс текст, фото і відео у інтернеті.
Свобода.орг.
Сьогодні міжнародний день перакладчика. Якія шедеври усесвітньої літератури перакладзеныя і выдадзеныя ў Беларусі апошнім часам без удзелу дзяржавы? Ці карыстаюцца яны чытацкім поспехам? І ці могуць усесвітныя бестселеры, выдадзеныя па-беларуску, мець камерцыйны поспех? Гэтыя ды іншыя пытанні нашая карэспандэнтка Валянціна Аксак задала сёння знанаму перакладчыку Лявону Баршчэўскаму і ягонаму маладому калегу Павлу Костюкевічу.
Беларуская дзяржава даўно не замаўляе перакладчыкам перастварыць народную мову нешта з усясветныя класікі. У лепшым выпадку, зрэдчас нешта выдае з даўно перакладзенага. Усё астатняе рабілася і робіцца з ініцыятывы прыватных выдавецтваў і перакладчыкаў, кажа літаратуразнаўца і перакладчык Лявон Баршчэўскі.
Я бы адзначыў пераклад «Пахвалы дурасці» Эразма Раттердамскага, зроблены Владзімірам Шатоном, які нарэшце з'явіўся ў серыі «Галерея беларускай думкі». Я б таксама адзначыў выбранае Юрыя Андруховіча, што выйшла пад патранатам Андрэя Хадановіча з удзелам шэрагу іншых перакладчыкаў. Я б, канешне, адзначыў таксама выданне выбранага Альбера Камю з прадмовай Сергея Дубаўца, якое выйшла ўсё ж у дзяржаўным выдавецтве.
Да гэтага спісу спадар Баршчэўскі дадае яшчэ перакладзены Марыяй Мартысевіч бестселер Антаніна Баяі з ваўчы і іншыя кніжкі з выдадзенай нядаўна чэшскай калекцыі, а таксама пераклады польскіх класікаў Чэслава Мілаша, Збігнева Герберта і Рафа Лаваячыка, да выдання якіх спрычыніўся сам Лявон Баршчэўскі. Ягоны малады калега Павел Костюкевіч адзначыў толькі адну кнігу.
Ну, канешне, «Дон Кіхот» недавно пераклалі на беларускую мову, то вартае выданне.
Усясветная класіка па-беларуску цяпер, на думку Лявона Баршчэўскага, карыстаецца чытацкім попытам.
Мы маем уже кола беларускамоўных чытачоў, якое з свайго кашалька акупіць выдаткі выдавецтва.
Павел Костюкевич, чий переклад книги «Кіроўца автобуса, який хотів стать богом» сучасного ізраїльського письменника Едгара Керета, мав добрий комерційний поспіх у Білорусі, лічить, що наші перекладчики тепер повинні чуйно реагувати на читацький попит і опереджувати своїх російськомовних конкурентів.
Просто треба ведати, що перекладати. Я думаю, що буде поспіх. Принамсі цікавність некая. Треба випереджати конкурентів. В даному випадку це твори, які перекладені на російську мову. Я думаю, що можна принамсі спробувати позмагатися риночними законами. Треба вести рекламу в СМІ і доволі живо реагувати на всі заяви читачу.
Міжнародний день перекладчика відзначається 30 вересня з 1991 року. Поводля подання, менавіта у гэтый день у 419 ці 420 годзе памёр святы Гераним, які зрабіў славуты пераклад Біблії на латинскую мову, так званая вульгата, і традыцыйна лічыцца заступнікам перакладчыкаў.
Сёння адзначаецца міжнародны дзень перакладчыка. Матэрыял у Менску падрыхтавала Валянціна Аксак. Вы на хвалях Радыё Свабода, на чарзе выпуск навінаў, затым экспертыза свабоды, дзе размова пра палітычныя наступствы праведзеных выбараў і агляд вашых тэлефанаванняў на свабоду.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У Менску 19:30 у Праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў і спярша пра беларускія падзеі. Александр Лукашэнка заявіў, што чакае адмены ўсіх еўрапейскіх санкцый у адносінах да афіцыйна Менску і яго высокіх прадстаўнікоў, а таксама паабяцаў працаваць над памылкамі. У Менску адбылася сустрэча Лукашэнкі з віцэ-спікерам парламенцкай асамблеі АБСЕ, кіраўніцай місіі кароткатэрміновых назіральнікаў АБСЕ Ан-Мары Лізен. Былыя кандыдаты ў дэпутаты ад аб'яднанай грамадзянскай партыі, партыі камуністаў беларускай партыі БНФ абскардзілі афіцыйныя вынікі галасавання ў сваіх акругах. Яны дамагаюцца паўторнага падліку галасоў або правядзення паўторных выбараў. ЗША расчараваныя тым, што парламенцкія выбары ў Беларусі ў значнай ступені не адпавядалі міжнародным стандартам, а таксама тым, што ўлады Беларусі не здолелі стрымаць абяцанняў аб празрыстым падліку галасоў. Пра гэта гаворыцца ў заяве афіцыйнага прадстаўніка дзяржаўнага дэпартаменту ЗША Шона Маккормака. Страчаным шанцам для Беларусі назваў выбары ў палату прадстаўнікоў генеральны сакратар Рады Еўропы Тэры Дэйвіс. Прэзідэнт Лукашэнка ніколі не прапускае магчымасці прапусціць магчымасць. Існавала надзея, што недаўнія выбары стануць паваротным пунктам у добраахвотнай ізаляцыі Беларусі ад рэшты Еўропы. На жаль, гэта не здарылася, зазначыў Дэйвіс у заяве з нагоды беларускіх выбараў. Камісар Еўразвязу ў пытаннях замежных сувязяў і палітыкі добрасуседства Беніта Ферэра-Вальднер заклікала ўлады Беларусі да дыялогу. Цяпер Еўразвязу важна падумаць, як найлепш развіваць дачыненні з Беларусю, яе ўрадам і яе народам, заявіла Ферэра-Вальднер. Сёння на менскім стадыёне «Дынама» пройдзе матч другога туру групавога турніру Лігі чэмпіёнаў. Барысаўскі «Батэ» сустракаецца з турынскім «Ювентусам». У першым туры «Батэ» ў Мадрыдзе прайграў «Рэалу» 0-2. А зараз коротка пра міжнародныя падзеі. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш заявіў сёння, што амерыканскія заканадаўцы працягнуць працу над планам уратавання фінансавай сістэмы. Каардынатар знешняй палітыкі еўрапейскага звязу Хавіер Саляна прыбыў у Грузію напярэдадні пачатку працы місіі еўрапейскіх назіральнікаў для кантролю над замірэннем у краіне. Як найменей 140 чалавек загінулі, яшчэ болей як 100 былі пакалечаны ў выніку цісканіны пілігрымаў у індуісцкім храме на захадзе Індыі. Прэзідэнт Сербіі Барыс Тадзіч заявіў, што ён можа разгледзець раздзел Косава паміж этнічнымі альбанцамі і этнічнымі сербамі, калі ўсе іншыя дыпламатычныя высілкі ўтрымаць рэгіён, які адкалоўся, пацерпіць неўдачу. У Вашынгтоне ў Белым доме адбылася сустрэча прэзідэнта ЗША Джорджа Буша і прэзідэнта Ўкраіны Віктара Ющэнкі. Абмяркоўвалі магчымасць далучэння Ўкраіны да Еўразвязу. Вы слухалі навіны.
У эфіры Радыё Свабода. У праскай студыі Багдан Андрусышын. Пра чвэрць гадзіны вы пачуеце званкі на свабоду. А зараз экспертыза. Назіральнікі АБСЕ не прызналі беларускія выбары дэмакратычнымі. Чаму ўлады не пайшлі на большую дэмакратызацыю выбарчага працэсу? Як высновы назіральнікаў АБСЕ паўплываюць на дачыненні Беларусі і Захаду? Ці можна чакаць палітычных замаразкаў унутры краіны? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды каардынатар еўрапейскай кааліцыі Мікола Статкевіч і каардынатар кампаніі аб'яднаных дэмакратычных сілаў за справядлівыя выбары Віктар Карнеенка. Вядзе перадачу Валер Карвалевіч.
Гэтыя выбары ў палату прадстаўнікоў мелі трохі заблытаны сюжэт. На початку кампанії шмат експертів і удзельнікаў адзначалі пэўныя паляпшэнні ўмоў для апазіцыйных сілаў. Напрыклад, гэтым разам ніводнага з дэмакратычных кандыдатаў не знялі з выбараў падчас агітацыйнай кампаніі, хоць у 2004 годзе былі дзясяткі такіх выпадкаў. Здаецца, ціск рэпрэсій на удзельнікаў выбараў быў слабейшы. Напярэдадні дня галасавання і плануемай вулічнай акцыі амаль не было прэвентыўных затрыманняў і іншы. А вось сама хада галасавання стала брутальнай, вынікі апынулись нават горшымі, чым 4 гады таму. Узровень датэрміновага галасавання аказаўся вышэйшы. Выбары прайшлі ў адзін тур, а ў 2004 годзе ў адной акрузе нават быў другі тур. І новы склад палаты прадстаўнікоў аказаўся зусім стэрыльным. Нават Кучынскага, які час ад часу крытыкаваў некаторыя ведамствы, гэтым разам не пусцілі туды. Ці можаце вы патлумачыць логіку ў дзеяннях уладаў на працягу ўсёй гэтай кампаніі? Спадар Статкевіч.
Логіка ўладаў абсалютна адназначная. І некія неразуменні, што будуць выбары больш дэмакратычнымі, некага там прапусціць, проста ўзніклі ў пэўнай катэгорыі еўрапейскіх палітыкаў і дыпламатаў за розных, мабыць, так вось, культурных кодаў іх і нашай улады, за неразуменне псіхалогіі гэтай улады. Я не сказаў бы, што кампанія была нашмат лепей, у нечым лепей, у нечым горай. Напрыклад, у еўрапейскай кааліцыі 63 кандыдатаў, якія збіралі подпісы, было зарэгістравана 22. На мінулых выбарах у 2004 годзе таксама не было такіх брутальных сродкаў ціску, калі в наглую выклікалі ў КГБ, запалохвалі. На мінулых парламенцкіх выбарах таксама не было затрымання напярэдадні першага дня акцыі, першы дзень акцыі, калі людзей затрымлівалі, іх там адвозілі автобусамі і выпускалі. Так што выбары значна не адрозніваліся па сутнасці іх правядзення. Усе пытанні ўзніклі з-за таго, што Еўропа і беларускі рэжым неправільна зразумелі адзін другога. І еўрапейскія палітыкі чамусьці думалі, што Лукашэнка ў гэтых варунках пойдзе на некія рэальныя саступкі. А сённяшні беларускі рэжым чамусьці думаў, што дэмакратыі ніякай не мае, то ўсё гульні. І перабольшваючы русафобію Еўропы, спадзяваўся, што Еўропа прызнае звычайны наш рытуал, які вельмі падобны да выбараў, да моманту падліку галасоў.
Ну, вось не толькі еўрапейскія палітыкі, як кажа спадар Статкевіч, але і ў мяне склалася ўражанне, што на пачатку ва ўладаў сапраўды існавалі планы правесці выбары больш дэмакратычна і нават прапусціць у палату прадстаўнікоў некалькі апазіцыянераў. Пра гэта сведчыць, напрыклад, не толькі інфармацыя з дыпламатычных крыніц, але і той факт, што ў спісы будучых дэпутатаў не трапілі Сергей Гайдукевіч і Вольга Абрамова, якія выконвалі ролю канструктыўнай апазіцыі ў старым складзе палаты прадстаўнікоў. І логіка тут зразумелая. Калі планавалася з'яўленне там сапраўдных апазіцыянераў, то навошта штучныя? Але вось нешта не атрымалася. Спадар Карніенка, а вы як бы патлумачылі гэтую логіку?
Падзеі напярэдадні выбараў разгортваліся вельмі імкліва, і першы такі важны крок уладаў – вызвалення палітвязняў. Гэта дало магчымасць пачатку дыялогу па збліжэнню Беларусі з Еўропай. Лукашэнка падчас вот гэтага дыялогу спадзяваўся абысціся такімі касметычнымі захадамі. Ён думаў, што Еўропу задаволіць тое, што не будзе дэманстрацыйна ўжывання сілы і гэтак далей. Я думаю, што вельмі істотна змянілася настрой улады якраз у канцы выбару, калі ўжо пачалося датэрміновае галасаванне. Наколькі нам вядома, фактычна ў пятніцу было прынятае рашэнне допусціць міжнародных назіральнікаў до працэсу падліку галасоў. Магчыма, вынікі папярэдняга галасавання, якія з майго пункту гледжання безумоўна ўлада адсочвала, пераканалі ўладу ў тым, што паказваць працэдуру падліку галасоў міжнародным назіральнікам немагчыма. Галоўнае патрабаванне місіі АБСЄ допусціць да працэсу падліку галасоў назіральнікаў, у тым ліку міжнародных, рэжым выканаць не змог. І як вядома, гэта стала асноўным індыкатарам непрызнання выбару. Усё астатняе магчымасці агітацыі, рэгістрацыя кандыдатаў. Я згодзін, што гэта было больш ліберальна, але недастаткова, каб прызнаць працэдуру выбараў больш дэмакратычнай.
Пракаментуйце высновы назіральнікаў АБСЄ. Ці з'явілася нечакана для ўладаў непрызнанне выбараў дэмакратычнымі? Лукашэнка казаў, што калі яны гэтым разам не прызнаюць нашы выбары, то мы спынім з імі усялякія размовы. Якія гэта можа мець наступствы для дачынення ў Беларусі і Захаду? Спадар Статкевіч.
Я думаю, что просто заховают статус-кво, коли казать одним сказом. Бо нічого тут ніхто нікого не з'явив. Але, звертаючись до попереднього, я не згоден з Віктором, що влада планувала там нечто. Нічого вона не планувала. Ми аналізуємо цю владу так само, подаємо ту ж саму помилку, що європейські демократи. Так мовить, у своїх категоріях. Мабуть, найбільш зручна категорія для аналізу цієї влади була б вживання схеми ватаги, такось атаман, вожак, проводив, не може допускати критики публічної у свій бок, з боку інших членів ватаги, не членів. А уявіть опозиція у парламенті. Лукашенко це вже переживав. Другое, проводив не може ділитися владою. Бо інакше тоді не проводив, палата представників і опозиція там це все ж таки віддати кавалок влади. І врешті-решт, третє, він не може показувати слабость. Уже слабость однойчі була показана. Випустили Козуліна і Майпавсюкевича. Другий раз показати цю слабость. Навіть завербованого ГБ опозиціонера допустити у палату представників, це все одно показати слабость. А атаман слабость показувати не може. От коли вживати таку схему аналізу, то поводження влади, на мій погляд, більш зрозуміло. І у решті-решт не настільки критична ситуація у владі, як уже почати ділитися своїми повномостями з опозицією і піднімати її. Тим більше, що є, що продати ось цю Кавказську війну, це такий подарунок. Тепер можна продати Росії признання Абхазії або Повдняла Сеті.
Ви слухаєте передачу «Експертиза свободи» на тему «Які політичні наступства можуть мати парламентські вибори минулої неділі?».
Господар Корнієнко, як би ви оцінили, які наступства може мати для дочинення Білорусі і Заходу ось гетія виснови назіральників ОБСЄ, признання імі білоруських виборів недемократичними?
Хотів би звернути увагу на критерії, по яких вибори були признані невідповідаючими стандартам ОБСЄ. Було вельми шмат дискусій і спречок, ці байкот, ці неуділ у виборах опозиції і так далі. От все ж таки я хочу подякувати тих кандидатів, які не знялися, пішли до кінця і дали справжнє, не глядячи на критику не тільки від влади, але і зі своїх якби поплечників, а то й покльопницькій кампанії. Так ось тільки їх уділ до кінця у гэтай виборчым фарсі і показав те, що треба було для того, каб выборы были не признаны, урешті-решт. Это первое. По-другое, можно зарабить такую основу, что международные институты не купятся на некие трюки, какие там будет пропоновывать ему улада, а все-таки будут потребовать системной демократизации. И я думаю, что у лепшем выпадку заховается статус-кво. Але и оппозиция повинна зарабить в основу. Ниякими спецэффектами, политичными фокусами и иллюзиями режим не переможешь. Тому, кроме мозольной працы, у тим лику і у контакті з міжнародними інститутами нічого не зробиш.
Господар Корнієнко, ви ось почали вже говорити про наступство виборів для внутріполітичного життя. Говорили, що потрібно робити опозиції, але ось Лукашенко казав, що хутко ця опозиція зникне. І коли діалог з Заходом не отримався, то чи можна чекати політичних заморозків, узмацнення репресій? Може, знову з'явиться політзняволені?
Выборы показали, что уладам недостатково вот этого самого славутого административного ресурса, каб обеспечивать элегантные перемоги. Треба непристойной фальсификации, только тогда вот этот режим может заховаться. Для того, каб эти фальсификации протягивались и далее, конечно же, треба проводить политику и заполохования, снижение громадско-политической активности громадян, використовывающие и репрессии, и организацию разных поклепницких кампаний. На жаль, мой прогноз тут не вельми оптимистичный. Тиск на своїх опонентів режим буде протягувати. Можливо, він буде приймати якісь нові форми. Уже зараз ми бачили під час от цієї виборчої кампанії більш активно використовувалися фіскальні органи різностайні. Ну і опозиція так само повинна улічувати ці нові обставини і для себе, ці погрози з вуснів Лукашенка, які прогучали. Адзінство повинно бути не тільки декларативним, а і таким, який дасть більш можливості для сумісної праці різних політичних структур. Я за то, каб частка от цієї партії на політичного суверенітету кожної структури була обмежована на користь адзінству. Звісно, гэтая кампанія, яка прийшла, ніхто не сподівався, що під час яе буде змінена улада, але яна використовувалася як етапна задача для підрихтовки будущей президентської кампанії у значній ступені.
Господар Статкевич, а ви як лічите, які наступства може мати виніки гэтай виборчої кампанії для внутріполітичного життя, ці можна чекати політичних заморозків?
Я думаю, що что певний період таки буде Зеленським, тому що зараз почнуть на масивній хвалі шукати ворогів. І тут потерпить опозиція. Кроме того, знову ж повинні бути для гандлю нова політв'язня, як міритися з Заходом. Бо на наступний год владі пошанцувало конфлікт на Кавказі. Пополохати Європою не вдалося, але зато можна продати признання Повдньової Осетії Абхазії і знову отримати танний газ і кредит. Але треба буде вже думати про 10-й год, і ось тоді знову спотребиться чергова лібералізація. І знову знайдуться великі політики, які на її купляться. Ну і якщо хотів додати то, що казав Віктор, я не лічу стратегію опозиції ефективною для цих виборів, стратегію повного уділу. Треба з одного боку повлічити структуру опозиції їх впливу, з другого боку не допустити внешньополітичної легітимізації влади, і з третього боку чомусь про це забувається, це ж основне. Не допустити внутрополітичної легітимізації влади. Коли опозиція робить вигляд, що вибори є і йде отак от, як барани тупо до кінця, то в громадстві виникає відчування, що все нормально, були вибори, була опозиція, і її просто не брали. Так ось у цих варунках, повинна була б такою сумість нескольких тактиків. І ми повинні, мабуть, поки на інше подякувати тим людям, які казали про бойкот. Не займалися їм реально, а казали про його. Подякувати тим кандидатам, які знімалися з виборів і притягували увагу громадства до того, що все ж таки виборів нема. Тому що фактор внутрішньополітичної легітимізації, він, на моє поле, тут основний.
Ви слухали передачу «Експерти за свободи» на тему «Які політичні наступства можуть мати парламентські вибори минулої неділі». У передачі удзельнічалі координатор Європейської коаліції Мікола Статкевич і координатор кампанії «Об'єднаних демократичних сілів за справедливі вибори» Віктор Корнієнко. Вів передачу Валер Карбалевич. А зараз зверну вашу увагу на одну з наших завтрашніх передач. Шановні слухачі, завтра у гэты час у нашым ефіры слухайце адказы сустарчыні палітычнай рады аб'яднаных дэмакратычных сілаў Сергія Калякіна на пытанні ўдзельнікаў нашай онлайн-канферэнцыі. Позны яе тэкст шукайце на вэб-сайце «Свабоды» адрас svaboda.org.
Свобода у живом ефірі.
Свіжі новини, оперативний аналіз, голоси слухачів.
Саме важливе з Білорусі і всього світу.
Кожна перша півгодина від 18 до полуночі і раніцей від 7 до 8.
Коротко, ясно, шматбаково.
Твоя свобода.
Ви на хвалях Радіо Свобода. Я ще раз основні події дня, з якими ми знайомимо вас з тягом сьогоднішньої програми.
Александр Лукашенко заявіў, што чакае адмены ўсіх еўрапейскіх санкцыях у адносінах да афіцыйнага Мінску і яго высокіх прадстаўнікоў, а таксама паабяцаў працаваць над памылкамі. Былыя кандыдаты ў дэпутаты ад аб'яднанай грамадзянскай партыі, партыі камуністаў беларускай і партыі БНФ абскардзілі афіцыйныя вынікі галасавання ў сваіх акругах. Старшыня Цэнтра выбаркаму Лідія Ярмошына заявіла, што ў ЦВК паступіла 35 скаргаў на вынікі выбараў. ЗША расчараваныя тым, што парламенцкія выбары ў Беларусі ў значнай ступені не адпавядалі міжнародным стандартам, заявіў афіцыйны прадстаўнік Дзярждэпартаменту ЗША Шон Маккормак. Страчаным шанцам для Беларусі назваў выбары ў Палату прадстаўнікоў генеральны сакратар Рады Еўропы Тэры Дэйвіс. Камісарка Еўразвязу ў пытаннях замежных сувязяў і палітыкі добрасуседства Беніта Ферэра-Вальднер заклікала ўлады Беларусі да дыялогу.
Вы на хвалях Радіо Свабода, з вамі Богдан Андрусишин. А цяпер званкі на свабоду. Сённяшні выпуск перадачы прысвечаны выбарам у Палату прадстаўнікоў. Слухачы каментуюць вынікі, паведамляюць пра тое, як праходзіла галасаванне, а таксама дзеляцца меркаваннямі пра наступствы вынікаў выбараў для дэмакратычнай апазіцыі. Званкі на свабоду падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Сённяшні выпуск праграмы «Званкі на свабоду» прысвечаны вынікам выбараў у Палату прадстаўнікоў. У парламент не патрапіў ніводзін кандыдат ад апазіцыі.
Державний департамент США розчарований виниками виборів. При голосуванні була зареєстрована явна фальсифікація, заявив представник Держдепартаменту Шон Маккормак. Нягледзячы на некаторыя нязначныя паляпшэнні, парламенцкія выбары 28 верасня ў Беларусі не адпавядаюць стандартам дэмакратычных выбараў. Гэта выснова міжнародных назіральнікаў АБСЕ, якая змешчаная ў іхнай папярэдняй справаздачы. Яны адзначаюць, што выбары прайшлі ў жорстка кантраляваных умовах, а сама выбарчая кампанія была практычна незаўважаная.
Это очень хорошо, что в парламенте не будет ни одного баламута. А это спокойствие и стабильность.
Прошли выборы. То, что Неводин, оппозиционер, не попал у парламент, было спочатку видовочно. Сами оппозиционеры на протягу опошнего часу не могли прийти до единого решения по многим пытаниям. У них сейчас были спрычки. А лепи было бы, как президент сам назначал парламент. Тогда не треба было тратить огромные сроки на проведение выборов.
В связи с тем, что в государственных средствах массовой информации госорганами проводилась агитация до агитационного этапа избирательной кампании, выборы в парламент по этой причине не могут считаться действительными. Независимый наблюдатель.
Есть такая народная примолка. Дренному танцору нечто вельми мешая. Это я хочу сказать про нашу называемую оппозицию. Нарашанский селянин.
Гэта ж требуется, кажется, будет такий вынік. Такий вынік завсёды у нас. Тому что оппозиция николи не будет у палаты представников. Оппозиция постоянно ображается. Это же достойные люди, поважаны у нашей державы, якія много зробили для нашей державы. Шушкевич, Вайтович и Богданкевич. Гэта же разумные, поважаные люди. Чаму можно их ображать? Треба сесть за круглый стол, колени самому Александру Егоровичу, дык его наместникам, помощникам, его там великая армия обслуговывающего персонала, дык выслухать этих людей.
По пытаниях демократичности, ці прозрачности наших выборов у Верховный Совет. Ни того, ни другого, як не было, так и нема, и чекать не треба было. Коли усе комиссии снизу доверху были построены из членов только існуючей улады, без представников оппозиции. Вот они и отпрацовали по загаду улады. Ни одного депутата от оппозиции у Верховный Совет не пропустили.
На этих выборах назиральником был мой уластный дядька, международным назиральником из России. Коли он прилетел у Беларусь из Калининграда, так одразу его сустрели, коли самого трапа ему подали машину. Цалком обслуговывала машина его погродно. С Волковыска одразу за им прислали так само машину. И им займался сам наместник керовника райвыканкама. Его не отпускали с-под уваги, с-под контролю, кормили за державный кошт. Хіба пасля гэтага магчыма праўдзівае назіральніцтва, калі сябе столькі ўвагі, калі сябе не адпускаюць пад кантролю. Увогуле я лічу, што міжнародныя назіральнікі павінны прыязджаць інкогніта, а не так, каб іх вычлянялі, адсочвалі і гэтак далей, суправаджэнне аказвалі.
СМС-паведамленні. Прыхільнікі ганебнага байкоту, якія не выносяць крытыкі, згубілі нават тыя малыя шансы, якія былі ў дэмакратычных сілаў. 15-20% людзей прагаласавалі б за нашых, написал Слава. Анатоль Засіповічаў піша. Епіскоп Бабруйскі і Быхаўскі Серафім з Расійскай Православнай Царквы 27 верасня заклікаў вернікаў галасаваць за вертыкальшчыка Крыжэвіча. Паводле дадзеных ЦВК у выбарах удзельнічала 75% выбарцаў. Слухачы свабоды сумняюцца ў гэтых лічбах. Яны распавядаюць, як адбывалася галасаванне на іхных участках.
Участие в выборах я не принимала. В нашем государстве правительство обращает свое внимание только на чиновников. Легкая работа, высокая зарплата и глубокая забота про его здоровье. А простому человеку правительство не уделяет никакого внимания. Он не имеет никакой защиты.
А 20-й године я пошла на выборы, бо уся комиссия пришла в наш подъезд по улице Мирошниченко, как люди шли на выборы. Але, когда я пришла, было только 5 человек, самым разом. Так неумысленно было слухать, что у нас так само прошли выборы.
Люди боятся сказать. Выборы прошли, но они явно с административным ресурсом все подтасовано. Вот помолодечно один из них директор колледжа, второй предприниматель, а третий от оппозиции с Минска. Я знаю, что много за него голосовало, и он не прошел. Прошел, безусловно, директор колледжа, на которого сделала ставку местная власть.
В 3 часа дня мы были на выборном участке Калиновского. Там было очень много пустых листов. Без 28 я проголосовала лично на своем выборном участке в школе номер 19. Там тоже очень мало было избирателей. Доказательством о том, что избирателей приходило мало, телевидение показывает урны, которые они вскрывают, и там бюллетеней слишком мало.
Я живу по улице Якубова, 28. Это Свислочская выборчая округа номер 94. Почула по вашим радио, что менее всего процентов по Минску отрымалося по выборчих округах 91 Шабановской, 94 Свислочской, 61%. И як яны гэты 61% набрали, калі пасля 18:00 вечера 2 дзяўчыны бегали по подъездам и запрашали проголосовать хоть за кого-нибудь, а то у іх будуть неприемности. З нашего дома, у яким 11 подъездов, проголосовали только 11 человек.
Белорусы, я віншую вас, вы зрабілі свой правильный выбор. Вы не прошли на выборчие участки, вы не подтримали эту лживую уладу. Участки были пустые, ни музыка, ни буфеты, ничего, ни прыгон, даже прыгон не дал 30%. Віншую вас, белорусы, устоите с колен. Дякую вам, люди, дякую за все, что подтримали, что не вышли на эти участки.
Жыццё цяперашняй апазіцыі і яе вярхоў недаўгавечнае. Ёй засталося літаральна, можа, некалькі месяцаў ці гадоў, заявіў Александр Лукашэнка ў часе галасавання. Ён дадаў: «На нашай памяці яна знікне, бо гэта не апазіцыя, яны прадстаўляюць толькі сябе. Гэтыя сябе абясцэнілі настолькі, што людзі шарахаюцца ад іх імёнаў». Аўтары тэлефанаванняў каментуюць словы кіраўніка дзяржавы.
Лукашенко предсказал скорую гибель оппозиции. Но он не усек, что у оппозиции к властям находится треть населения Беларуси. Оппозиция может исчезнуть только вместе с ним, Белькей Солигорск.
Это Татьяна Северниц из Витебска, экс-кандидат у депутаты парламенту. Хочу прокомментовать высказывание деячу, який стверджает, что оппозиция ничего не зробила за час своего існавання. Это хлусня. Менавіта только дякуючи деятельности оппозиционных НГО и партий на Беларуси есть социальные приюты для детей. Ажыццяўляюцца шматгадовые программы по оздоровлению детей с зон, отрученных радионуклидами. Гуманитарная допомога интернатам сирот. Экологичные программы. Программы антиспид, супраць наркотиков, гандлю жанчынами. Допомога инвалидам, хотя бы з'явились сходни для колясочников. Дякуючи недержавным громадским объединениям и только им. Дякую за увагу.
Лукашенко на выборах заявил, что оппозиция исчезнет. А я лечу, что в оппозиции люди грамотные, одукованные, чем плохой Белинкевич одукованный, Козулин и все остальные. Это наши люди, это наши белорусы кровные. И Лукашенко не допускает людей таких грамотных до власти. А о себе он пусть подумает, что он тоже исчезнет на века. А оппозиция жила, живе и жить будет.
Шановные слухачы, телефон свободы 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў. Код краіны 375, далей 293-912-224. Телефануйте і пішыце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода.
Сённяшнюю перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Свабода пасля лета. Новыя перадачы, ідэі і галасы.
Барды свабоды. Панарама нацыянальнай аўтарскай песні. Кожны тыдзень знаёмства з новым бардам. Увесь год, раніцай і ўначы.
Доследы свабоды. Адкрываем глыбіні нечаканых тэмаў. Штодня.
Выбарчы дзённік. бар'єри і об'язні шляхи у новий парламент щодня.
Життя і смерть мітів. Новий цикл програми «Білоруська Атлантида» щочетвер.
Свобода на Білсаті. Щотидньова полеміка аналітика у радіо.
Дискусії свободи. Ваші дзвінки, листи, смс, сперечки навідників сайту свобода.org. Долучайтеся. Будемо шукати істину разом.
А так само ваші любимі передачі зі знайомими голосами. Поштова скринка 111.
Дом літератора.
Правський акцент.
Подорожжі свободи.
Білоруське заміжжя.
Експертиза.
Громадський редактор.
І начная свобода.
Слухайте самі, парайтеся в рамку.
Это ваша свобода.
Шановные слухачи, наступные две годины. От 20 до 22 Радио Свобода гучить у эфире на коротких хвалях 49 и 41 метр. Частоты 6050 и 7115 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц, 490 метров. Заставайтесь со свободой.